og business er kanskje for noen en uvant kombinasjon. Men det er kanskje ikke så uvanlig likevel hvis du tenker over hva hovedingrediensen er. Det er forvaltning. Å forvalte noen på en bærekraftig og produktiv måte, det er alles mål, og også en bibelsk anbefaling. I kveld så skal vi bli kjent med tre businessmenn som på hver sin måte har erfaringer på hvordan tro kan gå hånd i hånd med businessen. Velkommen til samtalen. Ja, velkommen til samtalen, og nå først skal vi få bli kjent med Daniel Alvini. Velkommen. Takk for det. Du har et veldig flott navn. Jeg må si Alvini en gang til. Jeg liker så godt å si det. Kan ikke du fortelle hvor det fra?
Ja, jeg har en bestefar som vokst opp i Singapore.
Ja.
Og Fon, det fra Sundfjord, Jølster.
Akkurat.
Den kombinasjonen der.
Da har du en fin kombo. Ja. Og du sitter jo her fordi du rett og slett en ung, fremadstormende gründer. Og du må fortelle litt om litt veien din og hvem du er. For jeg tror vi blir litt kjent med hvem du er når du forteller litt om hvordan alt dette har oppstått for deg.
Ja, jeg prøvde å finne ut når det begynte. Jeg har kommet frem til at det var i 2007, når jeg lå på intensivavdelingen med blodforgiftning.
Ja.
Og svevde faktisk mellom liv og død. Mens jeg lå der, så kan jeg huske at jeg tenkte, tenk om man kan dyrke noe som vokser nesten like fort som bakterier. For det var det som var grunnen til infeksjonen. Men som har verdi for mennesker.
Yeah.
Som kan hjelpe mennesker. Og så det har jeg hatt i bakhodet helt siden da.
Så ble veien til etter hvert. Du måtte på skole, og du gikk på videregående, men du fant vel ut at den tanken bak tanken der passet ikke helt inn med fagene du var på jakt etter.
Nei, jeg følte veldig sterkt for å studere landbruk, og jeg jobbet også innenfor landbruk, men det var ikke akkurat det jeg skulle satse på, følte jeg. Så da begynte jeg på akvakultur på Val videregående. Selv om det egentlig ikke var laks som jeg var interessert i. Men akkurat det året så hadde de et nytt fag som heter marine arter. Og der lærte man om tang- og taredyrking. Og da skjønte jeg at jeg var på rett sted.
Ja, for dette er jo et nøkkelord egentlig for deg, tang og tare. Du må fortelle litt hvordan dette kom opp.
Ja, jeg hadde praksis i Irland, og da jobbet jeg på en liten farm som dyrket blant annet havsalat. Og når jeg da hadde henne i det her oppdresskaret med salat, da bare bruset det inni meg. Dette er ditt kall, Daniel.
Ja, det er veldig spesielt.
Men det var ikke så enkelt, fordi det er ingen som holder på med det her i Norge, med oppdrett av havsalat på land. Så det var ingen bedrifter å være lærling i da.
Ja, hvordan da? Altså, klarte du å løse den problematikken?
Ja, så da fant jeg ut at da må jeg jo starte opp for meg selv.
Ja, du var unge gutten.
Ja.
Det snakk om videregående alder.
Jeg var 24.
Ja, du var kommet litt videre.
Ja.
Så
jeg startet opp, og så fikk jeg bedriften godkjent som lærlingbedrift.
Ja, så du startet din egen bedrift for å være lærling i din egen bedrift.
Ja, fikk den godkjent.
Men hvordan klarte du å få skaffet penger og sånt til det her?
Nei, jeg hadde jo ikke penger, jeg hadde en visjon.
Ja.
Og så ledet Gud meg til de rette menneskene, så jeg fikk en faglig veileder som bor her i Bergen, marinbiolog, som også er troende. Og da hadde faktisk jobbet med det her temaet helt siden 80-tallet. Finn Christian Foldrup.
Ja, akkurat. Men var det han som fant deg, eller var det du som fant han? Eller?
Nei, jeg ringte han så tidlig som 2017, mener jeg det var. For vi visste ikke at vi begge var troende. Men det fant vi ut etter hvert. Og men begge oss to overbevist om at dette var Guds ledelse.
Ja, det fantastisk. Hvordan det du har utviklet denne bedriften din nå?
Ja, i 2019 flyttet jeg til Bergen og bygget opp et laboratorie på Marineholmen i Bergen. Og så vi har driftet det da i et par år. Mm-hmm. Og ja, bygget opp et laboratorie fra scratch.
Ja.
Og har driftet det i kommersielt i 2 år.
Akkurat. Mm. Det du som holder på alene her, eller hvordan?
Ja, jeg har jo ingen ansatte.
Nei.
Så det med meg og Finn Christian.
Ja. Som, det dere to som holder på. Ja. Hvem det som benytter seg av deres? Det Fjordsalat det heter, det ikke?
Selskapet heter Norsk Fjordsalat.
Ja.
Mm-hmm. Produktet heter Isfjordsalat, eller Havsalat. Vi henter det fra Isfjorden på Svalbard, for derfor kaller vi det Isfjordsalat.
Mm, ja.
Og så dyrker vi videre på land i Bergen.
Mm. For de som litt sånn ukjent med denne salaten, nå har det kommet bilder av hvordan denne her ser ut. Hva det han blir brukt til? Kan du fortelle litt om det?
Stort sett garnityr, innenfor sjømatretter, som er torsk og kveite.
Ja.
Og en veldig, veldig fin farge, som gir en på en måte en umami-smak, en siste finish på et fint måltid.
Ja, jeg måtte google litt for å finne ut litt mer om den sjøsalaten, og jeg har forstått det sånn at kokkene på Michelin-restauranter, de er veldig ute etter denne for å ha på middagstallerken.
Ja, ja, vi har solgt en rekke Michelin-restauranter både i Norge og også i Paris.
Ja, akkurat. Ja, for nå utvider dere litt. Hva tanken fremover?
Nei, vi kan starte opp mange produksjoner rundt omkring i verden, og styre det gjennom teknologi, så det er automatisert.
Ja. Ok. Så hva du egentlig trenger da, alle stedene sånn fysisk?
Strøm og vann og et isolert bygg.
Akkurat, ja. Mm. Og en svært akvarium.
Så vi dyrker faktisk nå midt i Paris. Havsalat.
Det er stilig, ja. Dette var litt, å komme dertil at du dyrker havsalat i Paris, og vi spoler tilbake igjen at du lå og svevde mellom liv og død. Hadde dratt noen tanker?
Jeg ser jo at det er en gudsledelse hele veien.
Ja.
Og jeg har jo på en måte gått i tro. Gud har gitt meg en visjon. Når jeg startet opp laboratoriet i Bergen, hadde jeg jo ikke penger.
Nei.
Men det ordnet seg etter hvert.
Mm. Det veldig flott, altså. Ja. Og vi skal få bli enda mer kjent med Daniel, men straks etter at Linda har fått lov til å si noen sannhetens ord fra Samtalesenter, så kommer det to til som vi skal få bli kjent med. Men først hører vi på Linda.
Gud gir oss frimodighet. Troen på Jesus med oss overalt der vi lever livet vårt. Vi kan ofte tenke om kristen tjeneste at det bare har med menighetsaktivitet å gjøre. Men Gud har kalt oss til å gå ut i all verden. Vi tilbringer enormt mye tid på jobb. Og det vil også si at vi har utrolig mange muligheter til å peke på Jesus i ord og gjerning. La oss bruke de mulighetene vi har og får i hverdagen. Og hvis vi åpner øynene for alle de mulighetene som Gud gir oss i løpet av en dag, kan vi bli overrasket over at vi går i ferdiglagte gjerninger. Og så går Jesus sammen med oss. Det kan vi lese om i 5. Mosebok. Vær frimodige og sterke. Frykt ikke, og vær ikke redd for dem. For Herren din Gud går selv med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.
Ja, Ja, nå kan dere se at her sitter Thomas Moltu. Velkommen.
Tusen takk for det.
Og velkommen tilbake igjen til oss, Terje Gilje.
Veldig mye takk.
Ja, og kjekt at du tok sjansen igjen. Thomas, du kjent for å ha litt å gjøre.
Ja.
Ja, litt sånn prosjekter på siden av forskjellige. Kan ikke du fortelle litt hva du fyller hverdagen din med?
Ja, det jo ganske mye jeg har vært. Og jeg må først og fremst si at jeg har alltid hatt en veldig sterk forankring til kristen tro. Ikke alltid, men i hvert fall de siste 10-20-30 årene. Hatt en veldig sterk forankring i kristen tro, men næringsliv er noe jeg synes er utrolig inspirerende, utrolig kjekt, utrolig spennende. Og jeg ser jo på næringsliv som at man går ut og dekker andre menneskers behov. Og nå har jeg vært i Statoil Equinor i lang tid. Jeg har fått oppleve mye spennende og mye kjekt der. Og så har jeg gjort litt av hvert på si.
Ja.
Så ja, du... Det startet vel egentlig med at vi gikk sammen med noen venner, og så kjøpte vi et lærsted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og så drev vi det i sånn 15 år eller noe sånt. Og det var veldig gøy. De sa jo at det ikke kunne gjøres, at det aldri ville gå bra. Men det gjorde de jo. Så solgte vi det. Og så, vel siden det, så startet vi skole på Stord.
Ja,
det synes jeg var veldig gøy. Det begynte vel egentlig med at jeg var på Gran Canaria med min mor, og så fikk jeg en sånn tekstmelding på at det var en som hadde en skolekonsesjon, og så sa han, jeg hadde akkurat gått på rommet for å legge meg for kveld. Fikk jeg tekstmelding, og så vi trenger så og så mye penger innen klokken 12 i morgen formiddag, ellers er det kroken på døren. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke la kroken gå på døren. Så sjekket opp litt, og så sendte jeg en melding og spurte om han ville jeg skulle kjøpe noen aksjer i dette. Og så sa han, du kan få alt sammen. Så, og det gjorde jeg.
Ja.
Så jeg kjøpte noe alt sammen og tenkte at dette har ikke vi gjort før, så det må vi få til. Så ble det jo skole. Vi var et fabelaktig team da. Så fikk det til. Men ja, jeg har vært med på mye gøy.
Ja.
Og mye rart, og hele tiden så er det jo i en overbevisning om at man gjør noe fordi man tror man skal gjøre det.
Mm.
Så det er jo et liv i risiko,
ja,
men veldig
ikke,
gøy.
Jeg tror ikke du er så redd for risiko, egentlig.
Nei, det er ikke det.
Ja. Og det er kanskje en av kjennetegnene på de som våger seg litt sånn ut i business og i næringslivet. Risiko, Terje.
Jeg elsker det.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, akkurat.
Det er liksom som Thomas sier her, at de sa vi ikke kunne gjøre det, så vi gjorde det.
Akkurat.
Det synes jeg er spennende.
Det er liksom triggerne når noen tenker at, nei, det her er jeg. Ja.
Ja. Og vi er i gang.
Da må du fortelle, hva sysler du på med?
Men nå er jeg jo blitt så heldig å bli daglig leder i Kristkirken, men det er sånn pensjonistprosjekt.
Ja.
Men jeg har jo en karriere bak meg som... leder, skal vi bruke ordet toppleder, det høres litt dumt ut, men det er jo de rollene jeg har hatt de siste 30 årene. Og det er utrolig spennende. Lærerikt å få være med å skape, jeg er veldig opptatt av det, være med å skape ting, og det trigger meg veldig. Så det er sånn når folk sier nei, da sier jeg ja. Og det har vært det, og når folk sier ja, da sier jeg nei. Litt sånn motfase. Altså, de sa vi ikke kunne gjøre det, så vi gjorde det. Det har vært styrende for store deler av min karriere. Kjempeinspirerende, og når Gud er med på dag i tillegg, så blir det jo veldig interessant dette.
Ja. Ja, hvor bevisst har du vært på det med å dra Gud inn i businessen og det som du har holdt på med som, i yrkeslivet?
Ja, det er et vidløftig spørsmål, men for kort versjonen går det over det.
Ja.
Altså, i den sammenhengen jeg hadde i min tidlig ungdom, så var ikke business så veldig mye undervist fra talerstolen i menighetene tilhørte. Veldig mye om synd og nåd og lov, evangelium og de tingene der. Men jeg som var politisk interessert og business interessert, fant liksom ikke rom, ble aldri utstøtt, men det var aldri fokusert og undervist om fra talerstolen. Og så gikk jo dagene, sant? Gikk jo på gudstjenester og alt dette, og helt topp det. Men så møtte jeg en kar, jeg var blitt 40 år, knappe 40 år, møtte en kar som heter Ed Siloso, og våre pastorer i Kristkirken, Reidar Paulsen og Rolf Lehn, introduserte meg for han, og han hadde skrevet en bok som heter Anointed for Business. Og det var ikke alle dager var dette for noe ting. Og så var vi på en reid rundt investert med gutt på en kafé. Og så pratet vi litt, og så sa Edda, nå tar jeg en tur på toalettet, for der må jeg. Og mens du, jeg er der ute, så kan du tenke litt igjennom, hvem var det Jesus hadde som disipler? Hvor hentet han ifra? Og i det han sa det, så ramlet det jo ned, det nesten som et takras i hodet mitt. Selvfølgelig, alle disipler var jo hentet ifra markedsplassen. Fiskere og skulle til å si rørleggere, men fiskere og tolvere og syndere. Det var ingen fra det religiøse etablissementet. Ikke noen. Det var næringslivsfolk. Så begynte jeg å lese evangelien med å ta vekk disse brillene med synd og lov og nåde og se hvordan ledet Jesus. Hvordan inspirerte han, hvordan motiverte han, hvordan tenkte han, hvordan refset han, hvordan organiserte han seg. Og plutselig så ble de fire evangeliene egentlig den beste læreboken jeg har noen gang hatt for å lede bedrifter. Det var kjempeinspirerende. Og så skulle du ta den teorien og praktisere det ut i næringslivet. Da fikk jeg ganske mange spennende ideer fra Ed, hvordan dette egentlig fungerer. Men det kommer vi sikkert tilbake til i løpet av samtalen.
Ja, helt sikkert. Ja. Hva som inspirerer deg i din businessvirksomhet?
Det å skape noe er en sterk driver. Jeg elsker å skape noe. Jeg tror mennesket er skapt for å skape. Jeg tror det er en del av vår natur. Jeg tror det er noe som Gud har lagt ned i oss. Og jeg tror det kan komme til uttrykk på veldig mange måter. Og jeg har funnet min åre. Og det... Jeg er gründer. Egentlig jeg oppdaget det først i voksen alder. Jeg husker når jeg var ung, så... Jeg var litt misunnelig på alle disse her som visste hva de skulle bli. Altså, de skulle bli leger og lærere og sykepleier og ingeniører. Og alle visste hva de skulle bli. Jeg hadde ikke peiling. Mm. Så jeg tok noe økonomi. Og det visste jeg å være et greit valg. Men så det var først i voksen alder hvor mynten egentlig datt ned. Og så sier jeg, Thomas, du har ikke passet inn rundt forbi, fordi at du egentlig er gründer. Du er skapt for å skape. Du er skapt for å gjøre noe nytt. Noe som andre ikke har gjort før. Så, og det triver seg med. Jeg synes det er kjempegøy. Noen ganger så får du være med på andre sine drømmer også. Det synes jeg er kjempegøy. Helt topp.
Så du må ikke komme på alt selv sammen med vår Herre?
Nei, og jeg er nok der at når jeg har fått lov å være med på har lykkes, så har jeg fått lov å være med sammen med andre som er bedre enn meg på det de gjør. Og sånn har det vært hver gang. Og det har vært et privilegium å få lov å jobbe sammen med flinke folk. Det må jeg si har vært et stort privilegium. Og det, men det er klart, det å gjøre noe som er umulig, kjempegøy når det går.
Hva tenker du her?
Jeg er helt enig med Thomas. Den skapertrang som jeg satt i oss, og tenkte, hvor kommer den skapertrangen fra? Det står jo at vi er skapt i Guds bilde. Og hvem er den største entreprenøren, skaperen? Jo, det er Jesus Gud, som skapte denne verden. Og så har vi skapt i hans bilde, så på en måte, det er en del av oss med at vi er skapt i Guds bilde.
Det er altså grådig gøy med denne skapergreien. Sånn sett så er dette panelet litt, kanskje litt feilt sammensatt, for alle vi har jo det skapere DNA. Sånn, tenk på alle de Jesus-troende som kanskje ikke har det, som har andre gaver eller andre nådegaver. Men vi må jo inspirere de litt også i denne samtalen. Sånn at her er noen verktøy, så kommer dere sikkert inn på hvordan kan vi praktisere troen vår i hverdagslivet, både for de som har skapet trang, og de som gjerne bare har forvaltet trang.
Ja, sant. For det er det. De er forskjellige der. Og vi skal jo ikke bytte personlighet. Vi skal nå alltid la den slipes, sant, av Gud. Men det der å se, ja, men jeg er ikke sånn type, jeg er ikke sånn, så dere trenger ikke jeg. Men ja, vi har noe å forvalte, alle sammen. Vi har fått noe å gi videre. Og det jeg har lagt merke til når vi har snakket litt sammen, det er liksom den der gjenklangen hos dere med at det er noe med å gi videre og være til hjelp i det som en gjør. Du ville prøve å finne ut av, finnes det noe som kan også formere seg sånn som en bakterie, men som skal være til verdi, sant? Og nytte. Thomas, du har vært inne litt på at det som du vil engasjere deg skal være til hjelp til nytte. Kan du si noe om det?
Ja, jeg synes det er veldig berikende, og jeg synes det er kjekt. Så jeg har vært med på flere ting. En av de siste, eller siste og siste, det er jo et rusbehandlings ideell organisasjon som har jobbet lenge for å hjelpe rusavhengige. Men de har jo levd på minimumsbluss hele tiden. Sant? Det har vært krevende og har vært vanskelig, og så tenkte jeg, jeg må jo kunne hjelpe disse her å få på plass en bedre finansiering og få noe på plass noen offentlige avtaler. Og jeg har jobbet med avtaler. Jeg har jobbet med store avtaler. Så jeg tenkte, ta kontakt med dem. Og jeg søker opp en, vet du, for å få hjelp til det. Så gikk vi inn, og så kjørte vi et prosjekt inn på anbud, laget noe tilbud og fikk ting på plass, og så vinner vi anbudet. Og så er jo finansieringen der en helt annen enn det han var. Det er for å hjelpe rusavhengige. Så jeg synes det har vært, det synes jeg har vært, det er sånne små eventyr som jeg synes er veldig kjekt da. Så det, ja.
Terje, du har jo et lite eventyr med den opppussingen som du hadde på, det var Damsgårdssundet.
Ja.
For det så jo litt leit og trist ut for de som kjenner til området rett utenfor Bergen sentrum.
Ja.
Det var veldig trist sted.
Det var forfalls.
Du ville bare forbi fort.
Ja. Ingen ville ta i det.
Nei.
Men det har jo en forhistorie som vi ikke skal trekke nå, men etter denne Telenor-tiden og byggene på Telenor, så er jo et eventyr i seg selv, så begynte jeg i Bob. Og ingen ville ta i Damsgårdssundet. Det var til den fasen. Gammelt næring og industri. Levekårsundersøkelsen fra bystyret som Thomas da kjenner til, vi har en gammel politisk erfaring sammen i bystyret, så var den ganske dårlig for løftdagssiden. Rett og slett, det var elendig. Men ingen ville ta i det. Det kostet 2-3 milliarder kroner å opppusse dette her. Ok, da var det bare sitt i gang da. Vi hadde ikke pengene, men vi fikk det. Og det var mye bønn, mye forbønn. Ting ble lagt til rette på en utrolig spesiell måte. Så Bob fikk altså hånd om Damsgårdssundet, og så satt vi i gang med å utvikle det. Du har godt sett på det i dag og si at de liker ikke fargen på et bygg eller en altan, det er kanskje feil plassert. Men vi har også transformert et helt område fra nedfalls ingen ville ta i det til i dag et av de mest bærekraftige og interessante folk, interessante plasser for folk å bo. Så i dag blomstrer det jo.
Ja.
Så det for meg var Gud med i det hele tiden. Det var hver morgen, tenk på hver morgen i 8 år, så var det bønnetur, og vi begynte 5.00. Var vi til stede, gikk vi frem og tilbake, ble det bedt. Bedt om visdom, bedt om velsignelse for de som bor der, bedt om gode ideer, bedt om at Gud måtte sende oss rådgivere. Jeg kunne ikke gjøre dette alene. Jeg var i posisjon til å si ja eller nei, men jeg kunne ikke dette. Men så ble altså folkene, ble altså, i ettertid, ok Gud, her var du med. Og så er Damsgårdssundet blitt det det blitt i dag, ditt eventyr. Og jeg kan med stolthet og skryt si, ok Gud, vi hjalp litt til, men du skal ha æren. For det var han som designet det. Det er bare helt ufattelig. Og det var ut av ingenting. Det var akkurat samme som vi sier, de sa vi ikke kunne gjøre det, men vi gjorde det. Og så står Damsgårdssundet der i dag.
Men altså, det var et hardt arbeid i bønn, egentlig.
Ja. Og det er nøkkel til suksess uansett. Også for de som ikke har, tenker jeg i hvert fall, for de som ikke har grønner-DNA. Begynn å be for medarbeideren på din arbeidsplass. Du behøver det veldig ikke komme tidlig om morgenen, selv om det var verktøyet for meg. Og så kan du begynne, du kan begynne for en dag, og så kan du måle produktiviteten og konfliktnivået på avdelingen eller gruppen din. Og så kan du notere hver dag, og så kan du se hvordan det ser ut etter 2-3 måneder hvis du har bedt for hver enkelt medarbeider. Men bare be om visdom, be om at ekteskap skal holde, eller samboerskap skal holde, be at det går bra for barna deres, be om det må lykkes, be om helse, be om helt dagligdags ting for hver enkelt medarbeider. Og da skjedde det hos, jeg er veldig dårlig på navn, min kone er lærer, så hun kan jo det i førsteklassen og andreklassen, på 1, 2, 3 så har hun lært det. Det bruker jo et år på dette. Men når du går ut og ber, så lærer du fort navnet på medarbeiderne. Og det verste du ber, så begynner du å bli kjent med ektefeller eller samboer eller partner og barna deres. Så du blir jo aldri ferdig på disse bønneturene. Og det er oppdaget etter tid, konfliktnivået blir dramatisk mye bedre, produktiviteten økte, og bunnlinjen ble veldig mye bedre. Kan du godt si at Gud bryr seg ikke om overskudd og penger? Nei, det kan du gjerne si, men han bryr seg om medarbeidere. Og fordi at de ble bedt for, tenker jeg, konfliktene blir lavt, så øket de produktiviteten. Det er altså, ok Gud, dette er deg.
Mm, ja.
Og derfor tror jeg at bønn er nøkkel til suksess, uansett hvilke gaver eller nådegaver eller naturgaver du har. Start med det, den enkleste måten å praktisere den kristne tro på arbeidsplassen.
Daniel, har du med den faktoren inn i ditt arbeid med bønn?
Ja, jeg vil si det.
Ja.
Fordi det er jo på en måte å gå i tro. Så på en måte, jeg går ofte ut i naturen, og når jeg har et problem, så spør jeg, hva er din løsning, Gud? Og jeg har hatt mange problemer, utfordringer, biologisk, og så har jeg funnet svar i naturen gjennom bønn.
Ja, akkurat.
Men det var et strålende eksempel med kollegaen som du traff, som du ikke visste var troende, og så plutselig så skjer det klikk.
Ja.
I ettertid, ok Gud, dette er det. Det er bare å gi seg.
Ja.
For det er så mange, du kan ikke kalle det for tilfeldigheter lenger, for du ser så mye av det, og du ser så ofte av det. Ok, det er for meg en sånn skikkelig trostyrke å høre den historien din, når du fortalte det. Kjempeinspirert.
Jeg skotter litt opp på deg, Thomas, for at, jeg lurer jo på, har du med om bønn i boken som du nå skal snart gi ut om dette temaet?
Ja, jeg har om først og fremst at vi er skapt til nærhet med Jesus, og nærhet til Gud, og det er der det begynner, og det er der det slutter. Og mister du det av synet, så mister du alt, for da mister du begrep og betydningen av det du holder på med. Og den handler jo, det kommer en bok, og den kommer før sommeren, og det blir en god bok. Jeg pleier å si det, eller jeg kan si det litt på spøk, det blir den beste boken om tro og økonomi som er utgitt av en norsk forfatter. Så den kommer, og den, vi håper å få den ut sånn, kanskje før store røsje på konfirmasjonstiden, for den skal kunne gå ifra ung til gammel. Jeg tror den treffer godt, den treffer bredt. Blanding mellom tro, litt erfaring og litt fag. Jeg er jo økonom i bånd, så det er en del fag i dag. Så jeg tror han blir bra, men jeg er spent på hvordan han blir mottatt. Så det, nå er jo katta ut av sekken. Det er jo her i dag.
Ja.
Så det kommer en bok, og den kommer før sommeren. Ja.
Men hva er det som gjør at du fant ut at nei, jeg skal skrive en bok, for det har jo jeg tid til midt oppi alt annet jeg holder på med?
Jeg har holdt på i mange år med den boken. Okay. Det er ikke skrevet på et kvarter. Mm. Så i mange år har jeg holdt på å sette den sammen. Så når folk har sett på fotballkamp eller sånne ting, så har jeg tenkt at nei, jeg skal være produktiv. Jeg har prioritert det. Mm. Det er ufattelig mye tid som folk kaster bort på tull og tøys. Og jeg har hatt en målsetting om å gjøre det minst mulig og være nyttig i det jeg gjør. Og så har jeg sett at det finnes ingen. Jeg synes ikke det fantes noen bok som ga et perspektiv på kristen tro og økonomi. Jeg synes menigheter famler, kristne ledere famler. Jeg synes kristne som sådan famler på tro og økonomi. Så jeg tenkte, jeg tror jeg har noe å bidra med. Jeg setter meg ned og skriver en bok. Så, og det er jeg veldig glad for. Det har vært slit. Det har vært mye styr. Det har ikke bare vært lett. Men det blir verdt produktet. Og jeg tror det er sånn at enhver som kjøper boken, praktiserer noe ut av det som står der, skal tjene inn igjen godt det de har betalt for boken.
Det høres ut for det du sa nå, at du har tenkt å utfordre oss.
Det har jeg tenkt.
Du har det, ja.
Det har jeg tenkt å utfordre.
Takk skal
du
ha, Thomas. Jeg gleder meg.
Ja, det er min utfordring.
Ja, før vi går videre i kveldens utfordringer, som jeg har på lur på kortene mine, så skal du få en ørliten VIPS-reklame, for det er vi nok avhengig for å kunne ha både samtaler og andre programmer. Så se på denne.
Takk for at du ser på programmet vårt. Hvis du setter pris på det vi gjør, vil vi invitere deg til å støtte oss.
For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften.
Send din gave på VIPS til 763805, så hjelper du oss med å lage disse programmene og å skape nye.
Takk for din støtte på VIPS 763805.
Gud velsigne deg.
Ja, det kan være ganske utfordrende med å snakke om business og tro I samme setning når vi også tenker og trekker inn penger. For business, det jo, vi vil jo ha noen penger ut av businessen. Og veldig mange har et kanskje litt anstrengt forhold til penger, fordi at vi jo litt redde for at mammon, som noen omtaler pengene egentlig også som, skal bli herre over oss. Hva tenker dere om dette I deres valg av både yrke og interesse og engasjement og verdier? Hvem tør å ta den utfordringen?
Nu har jo Thomas skrevet bok om det, Thomas. Du kan jo alt.
Jeg kan ikke alt.
Jo, vi skal det.
Jeg har et veldig greit forhold til penger. Men en må forstå hva hensikten med pengene. Og hva hvor hjertet ditt henne? Hvis en ser på, hvis en lar penger gjøre at en blir grådig, så har en jo et kjempeproblem. Men jeg ser på penger som, jeg pleier å si det sånn, at de som opplever at de fattige, de ser jo på penger som et middel til å betale regninger med. Og de som føler at de kommet litt opp I livet, de ser på penger som et middel til å kjøpe seg ting. Altså biler, hytter, båter, altså tingorientert. De som virkelig rike, de ser på penger som et middel til å skaffe seg mer penger. Men som troende så det en ekstra dimensjon hvor jeg sier at penger et middel til å, ja, du skal være fri, men den et middel til å skape noe. Den et middel til å være til velsignelse for noe. Det et middel til å gjøre noe godt. Og når du får det perspektivet, så sier jeg jo mer penger, jo bedre det. Altså det gir deg en mulighet til å skape, det gir deg en mulighet til å bidra, til å være til velsignelse, men også skape noe godt for din familie og de rundt deg. Så, og dette, jeg tar dette opp I boken min også, og jeg tror jeg kommer til å utfordre mange på det, og jeg tror det vil kunne være til hjelp. Men det klart, penger altså I seg selv det nøytralt. Spørsmålet hva bruker du det til? Hva din intensjon? Hvilket forhold har du til penger? Så de som litt snakker sånn om mammon og redd for penger og sånn, kanskje de trenger å finne ut I sitt hjerte hvor glad de I penger egentlig.
Så. Men Daniel, du med I Hauge Business Network.
Det stemmer.
Kan ikke du fortelle litt om det?
Hauge Network Business jo da I Hans Nielsen Hauge sin ånd. Og det å kombinere tro og forrett business. Og Hauge var jo en businessmann som drev businesser rundt omkring I hele Norge nesten. Han transporterte blant annet korn fra Bergen opp til Nord-Norge og fisk tilbake. Og hans mål, det var å lindre nød. Så målet ikke å tjene masse penger, men å lindre nød og gjøre en forskjell og hjelpe mennesker. Og da penger et middel, ikke et mål.
Ja, og jo mer penger du får til I businessen, jo flere kan du hjelpe.
Ja.
Hvordan har det vært? Du har forvaltet mye penger I din bransje.
Jeg har alt for mye.
Ja.
Men først og fremst vil jeg jo si at det jo et personlig ansvar. Altså hvis vi har et forhold I orden med vår Gud, I hvert fall de som Jesus-troende, så bør det med penger være avklart med vår Herre for å si det litt sleivet, men likevel en del av sannhet I det. Altså vi gitt mye, og når jeg sier alt jeg har, det har jeg fått av Gud, så det etter hvert blitt hjertespråk, for jeg innser mer og mer at ok Gud, det du som passer på meg. Og da ikke bør, men da det egentlig en lyst å gi noe tilbake. Altså, ikke bare bør bli begrenset av det vi tradisjonelt sett kaller tiende, eller I min sammenheng kaller tiende, kanskje litt mer enn det. Vi som har fått mye kan godt bidra mye. Så hvis du, og for meg penger etter hvert blitt et verktøy for å nå noen mål. Men også jeg i etableringsfasen når vi bygget hus, sånn, må jo si at pengene var viktige for å skape meg noe ting. Jeg var ikke akkurat like flink med å gi tilbake til vår Herre det jeg burde. Det ser jeg ettertid. Så det har nok vokst etter hvert at, ok Gud, jeg skylder deg egentlig så mye, så i takknemlighet så gir jeg noe tilbake. Så derfor først og fremst vil jeg utfordre alle Jesus-troen til å ta dette virkelig på alvor med deg selv. For vi har et forvalteransvar, og så er det sånne gründere som Daniel her, som egentlig skriker etter penger, altså prinsippene som skriker grunnen etter penger, og hvorfor ikke bidra? Jorden var øde og tom, og plutselig hadde vår Herre skapt noe ting, og alt var såret godt, og så ser hvordan vi har laget det til. Så det å gripe fatt i produkter som virkelig kan bidra med forvaltertenkningen, synes jeg er spennende. Og kan investorer hjelpe gründere som type Daniel, så synes jeg det er veldig investerte penger, også i et miljøperspektiv, nødvendigvis ikke alltid skal få så mye payback. Så det er, jeg er veldig forventningsfull til Thomas' bok, hvordan han egentlig tenker, ja, det, jeg tuller ikke noe, nå er jeg veldig seriøs, hvordan du egentlig vinkler den. For det er alvorlig, men samtidig er det ganske vanskelig å snakke om. Jeg merker det at folk får fort piggene ut når vi skal snakke om for eksempel gi tilbake til Gud, for det kan fort bli litt moraliserende. Så derfor så fortsatt, nå gjelder jeg meg selv, Thomas, jeg er forventningsfull til boken, den skal jeg lese med stor glede.
Ikke grave ned talentene.
Nei, det er riktig.
Men å forvalte det.
Ja. Og da er pengene fortsatt for meg et virkemiddel. Det kan ikke være styrende. Men klart, vi hadde ikke fått gjort alt dette når vi er tilbake til Davske Sønn, så var det samme som i Hans Nilsens Haugrand. Det var noe som led. Dette ville vi gjøre noe med. Men vi hadde ikke fått det til uten at banken hadde stilt med kapital. Så penger er jo dessverre eller heldigvis et middel for å nå noen mål. Så vi må bare snakke åpent ærlig om det. Vi behøver ikke å gjemme det vekk.
Neida, det er en realitet vi må forholde oss til. Ja. Jeg vil litt tilbake til dette med troen inn i det vi holder på med. Og så er det jo ofte at nå har jo ikke du så mange kollegaer rundt deg enda, sant? Det kan jo være det vil komme etter hvert. Dere har jo hatt og har mange kollegaer. Det der å balansere det at du har en sterk bevisst tro, som du på en måte utøver yrket ditt i og i engasjementet ditt i. Og så har du gjerne med på laget noen som ikke deler samme troen. Hva slags balanse har dere funnet der? Hvordan har dere noen...
Jeg synes det er kjempegøy.
Ja?
Og jeg, alle vet at jeg er kristen, så det er jo ikke noe spørsmål. Og de kommer etter meg. Jeg har en ateist på jobben som jeg er kjempeglad i, og som nå har han begynt å lese Bibelen. Men vi får se oss ned han da. Jeg har jo sagt til han at du er ikke artist, du er bare en agnostiker. Så og det, ja, vi får se. Ja. Men snakk åpent og ærlig om det. Og det som jeg sier er at hvis en blir veldig personlig og veldig direkte, så sier jeg at jeg må styre etter det som er sant. Og jeg er villig til å styre etter det som er sant. Spørsmålet mitt er du villig til å styre etter det som er sant? For det er en kostnad å måtte gi opp hele sin tro for det som er sant. Og det har jeg erfart selv. Og det var sånn jeg fant troen. Jeg søkte egentlig ikke tro fordi at jeg var på jakt etter kjærlighet, men fordi jeg var på jakt etter noe som er sant. Og det vet jeg utfordrer folk, særlig ateister. De sliter big time med det. Så jeg snakket med en som sa, det var en annen, så sa det sånn at ikke forvirr meg. Nei, jeg har gjort opp min mening. Ikke kom her og forvirr meg med fakta. Så, og jeg synes det er en fin måte å si det på. Så, jeg tror i hvert fall fordi jeg vet det finnes en Gud. Det er ikke sånn at jeg lurer på det. Og det sier jeg åpent. Folk respekterer meg for det.
Ja. Har du noen erfaringer om at det er noen som kanskje ikke er del av samme opp opplevelsen som du.
Jo, ja, det er mange som ikke gjør det.
Ja.
Men det er litt samme erfaring som Thomas. Nå må jeg snakke fra et såkalt toppledernivå. Og det jeg ser med den rollen jeg har, så er det ikke alltid like lett å fortelle hva de ved er til sjefen. Og det ser jeg. Men jeg har nå gønnet på for å si det sånn, og vært veldig tydelig med tro. Men det er en balansegang mellom å overdrive, altså det å drive undervisning og det å lede bedriften. Det er faktisk to forskjellige ting. Så jeg har vært forsiktig Så jeg har nok praktisert at det såkalt management by walking around. Sånn at hver fredag så gikk jeg rundt, altså fra 12 av da lukket jeg butikken, da var jeg rundt til alle medarbeidene og hilste på dem, pratet med dem, satt meg ned og... Ja, og når du gjør dette over såpass mange år, så får du et personlig forhold til dem. Mm. Det er det du faktisk gjør. Og så over tid så åpnet de seg opp, og så fikk jeg veldig mange gode samtaler med stort sett alle medarbeidere. Så det var måten å gjøre det på. Hvis de valgte å utfordre tro og tvil, og at folk dør, folk gifter seg, dør, barnet dør på konfirmasjon, så ble det naturlig samtaleemne. På den måten så ble tro en veldig naturlig del av mitt lederskap, det må jeg si. Men med ledergruppen min så kunne vi være litt tettere og gå litt i klinsj med hverandre. Men der ble vi ble veldig glad hverandre på tross av forskjellighet og uenighet. Og vi hadde mange gode samtaler. Og så jeg har ikke opplevd det som utfordrende i det hele tatt, rett og slett. Men jeg har jo holdt en høy profil. Så det er ikke sikkert at alle har vært ærlige med meg, hva vet jeg. Men jeg synes jo det er stolt av troen med deg, rett og slett.
Ja, for altså, høy profil, altså, det, jeg husker du, når du var her på Live med venner, så fortalte du om stol som Jesus skulle sitte på når det var møter. Det er ikke sikkert ikke så mange som tør å gjøre det på den måten, men ja.
Det var viktig, og det er fortsatt viktig. Den er alltid ledig, rett og slett.
Er det noen fallgruver eller utfordringer som vi må være bevisst på når vi går i tro i businessen og skal prøve å gjennomføre noe? Har du opplevd noe sånt som vi må være forsiktig med eller varsom på?
Ja. Ta æren til seg selv. Bli for stolt.
Ja.
Det er en fallgruve. Fort gjort. Så ofte så ser man det at gründere, de i starten tror jeg at det her er strake veien til målet. Men så blir man mer og mer ydmyk, fordi man skjønner det at her trenger man veiledning, hjelp. Og ofte blir man faktisk helt på grensen til å gi opp. Og så får man mot da, til å satse videre og bli ydmyk. Så jeg er faktisk veldig glad for at det har tatt såpass lang tid. Fordi det har gjort meg mer ydmyk. Og så gir jeg all ære til Gud.
Veldig fint. Ja.
Det var et spennende uttrykk, det å være mer ydmyk for. Det er vel noen som har sagt før meg at vi hører ikke hva du sier, for livet ditt roper så høyt. Så det å være leder og ha utbygg og se medarbeiderne, se de du har, virkelig se de, og ikke overkjøre de for det du har en posisjon. Så neste kjærlig medmenneske, du, det er mange ord på dette, men ydmykhet, det tror jeg er veldig viktig. At folk rett og slett ser at vi bryr oss. Så med en gang du klarer å koble deg på det personlige, så tror jeg at vi får mye mer gjennomslag for det vi tenker og tror. Da bygger du tillit. Så jeg er enig med ydmykhet, det er et godt ord om hvordan vi skal praktisere den kristne tro.
Hva tanker har du, Thomas?
Jeg var så heldig at jeg gjorde noen av mine største feil veldig tidlig. Så jeg pleier å si at jeg tapte min første million på et sånn gassprosjekt i Tanzania. Og da var jeg ganske ung, og det... Enten så knekker det deg, eller så kommer du deg opp igjen. Så hvis du går på noen sånne feil, og jeg gjorde flere av de etter tur og orden, så for meg har det ikke vært vanskelig å være ydmyk etterpå. Fordi at når du går på noen tryninger, så må du bare... Du skjønner at det eneste som... Altså du må bare prøve å komme deg opp igjen. Og så når du gjør det, så kommer du opp igjen som et annet menneske enn det du har gjort hvis ikke du har feilet. Så jeg pleier å si når folk har feilet, så sier jeg bra, kjempebra. Da har du et godt sted å begynne. Men ikke gi opp. For den forskjellen mellom en som feiler og en som vinner, det er jo at han har bare reist seg en gang ekstra. Men for det er så lett for oss mennesker å bli liggende nede. Så stolthet, jeg har ikke kjent på det jeg kan huske. Jeg husker det en gang, men det er lenge siden. Så
Ja, nu trigget historien om det ungdomshistorien min om Peter. Mm. Tenk på Peter og Jesus og han som gal. Eller god, det vel heter på norsk. Mm. Så Jesus, den beste kompisen til Jesus sviktet han, Jesus trengte han. Det er fakta. Mm. Og så leser vi siste kapittel i Johannes evangelium, hvor Jesus og Peter møtes igjen. Tapp gav seg i Gennesaretsjøen, og ga han på den ene siden på den andre siden. Og da møtes Jesus best for første gang etter sviket, som vi kaller det for det. Så dette står ikke i Bibelen, men jeg ser for meg at de to hadde en skikkelig god sånn guttegreie og medarbeidersamtale, hvor de fikk sånn små knuffer litt på hverandre og slår litt og dunker på hverandre som gutter kan gjøre. For det konsekvensen av den samtalen, det var at Peter ble administrerende direktør i Jesus AS. Den bedriften lever fortsatt. Så altså fra at Peter sviktet sin beste venn, så var det Peter Jesus utfordret. Og det snakket om lederskap, om tilgivelse, det er lov å gjøre feil, men de motiverte, de pratet, og Peter fikk gå videre. En fantastisk eksempel på godt utført lederskap av mesteren selv. For meg er det at det er skikkelig inspirasjon når mine medarbeidere har tråkket ut det og gjort ting som jeg egentlig kunne, ja det kunne jeg, men de har fått en ny sjans. Snakk ut om det, og så går vi videre sammen. Det er en kjempeviktig egenskap, har du en lederrolle som Jesus troende. Alle kan gjøre feil, også vi. Tilgi, og så går vi videre. Mesteren er en eksempel på det.
Så det å reise seg, Thomas, var det å, sånn som Hans refererer til, snakke ut og ha, få tilgivelse på en måte. Du må jo tilgi deg selv også når du
bommer
på en måte.
Du må jo omvende deg. Altså, det største prosjektet i mitt liv har egentlig vært å forandre meg. Altså, Gud forandre meg fra den jeg var. Og det er det største av alle prosjektene i mitt liv. Men det å komme seg opp igjen, altså, og det, men det er en beslutning i det. Altså, du er nødt til å ta en beslutning. Og den beslutningen er du nødt til å stå ved. Gjennom tykt og tynt. Altså, om verden går under, så må du stå fast. Og i Efeserne 6, og det har jeg fått en gang, hvor det står, blir det stående etter å ha overvunnet alt. Og noen ganger, hvis du står i krigen, så er det alt du klarer. Du klarer ikke å gå frem, du klarer ikke å gå tilbake. Det eneste du klarer er å bli stående. Og det holder. Det holder noen ganger. Jeg har vært der, jeg vet hva det er. Og bare klare å stå.
Det må faktisk være de siste ordene før. Nå har egentlig Thomas geleidet oss helt inn til andakten, så vi skal få lov til å høre nå. Og det er Linn Myhr som skal få lov til å gi oss kvelds andakt. Vær så god.
I dagens samtale så har dere snakket om noe som jeg kanskje ikke har så mye kompetanse i. Business, eller på norsk vil vi kanskje si å drive forretning eller ha en bedrift. Men tro og business, det kan jeg jo si noen ord om. Jeg tenker at hvis du er kristen og driver en bedrift, så er det helt naturlig at troen vil ha betydning for hvordan du driver den bedriften. Gud ønsker at vi skal lykkes på med alt det vi holder på med. Og i salme 32,8 så står det: «Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.» Gud vil vise oss og lære oss veien vi skal gå, og han vil gi oss råd. Når vi lever for Gud og ønsker å leve etter det han sier, så vil han velsigne oss. I 5. Mosebok kan vi lese om hvordan Gud ville velsigne sitt folk hvis de levde etter hans bud. I hele kapittel 28 så står det om Guds velsignelse til Israel, hans folk. Vi kan ta et lite utdrag derfra. 5. Mosebok, kapittel 23 og fra vers 3. «Velsignet er du i byen, og velsignet ute på marken. Velsignet er frukten av ditt morsliv, frukten av din åkerjord og frukten av din buskap. Avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe. Velsignet er din kurv og ditt bakstrøv. Velsignet er du når du går inn, og velsignet er du når du går ut.» Det er en slik Gud vi har. Han vil velsigne oss, og han vil at vi skal lykkes. Være seg om det er business, eller om det er annet arbeid. I Bibelen kan vi finne gode råd for hvordan vi kan lykkes i arbeid og med det vi har. En ting Bibelen oppfordrer oss til, det er å gi. Jesus snakker om det flere ganger, og blant annet i Lukas 6:38. Der står det, «Gi, så skal du få et godt mål, sammenristet, stappet og brefullt skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.» Og vi kan også ta med fra Malaki 3:10, hvor det står, «Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på den måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse over dere velsignelse uten mål.» Det kan jo virke helt motsatt av det man ønsker når man driver en business. Man prøver jo å få inn mest mulig og få fortjeneste. Og så sier Gud, «Gi, så vil jeg velsigne, og du vil få.» Gud vil faktisk at vi skal prøve ham på det her, og se om det sjekker. Det er det han sier, prøv meg. Så han vil at vi skal prøve og se om det faktisk stemmer. Så en god ting du kan gjøre for å få din bedrift til å lykkes, det er å gi tilbake til Gud av det du har fått, stort eller lite, og da vil han velsigne deg tilbake igjen. En annen ting Bibelen lærer oss, og som er viktig hvis vi har en business, og det er å være ærlig og snakke sant. Ja, det gjelder jo i alle deler av livet, men også i business. Efeserne 4:25 sier, «Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer.» Og videre sier Zakaria 8:16, «Dette er budene dere skal holde. Snakk sant til hverandre. Døm rett og sant i byportene. Fell dommer som skaper fred.» For noen år tilbake så jobbet jeg i en matbutikk på Østlandet. Og vi hadde en dyktig sjef, og butikken den gikk ganske bra. Og noe av det verste en sjef opplever er kanskje å ha utro ansatte som stjeler. Og det skjedde også av og til der jeg jobbet. Og alle syntes det var forferdelig. Men samtidig så var det en felles forståelse blant flere av avdelingslederne at det var greit å jukse litt når vi skulle melde svinn tilbake til leverandørene, så ikke butikken skulle få for mye tap. Jeg hadde en leder som mente at det var helt umulig å lykkes hvis vi ikke gjorde og juksa litt med tallene. Og han trodde at alle gjorde det. Men så hadde jeg også en annen kollega i samme butikk som jobbet med meg, og hun var kristen. Og hun hadde ansvaret for frukt- og grønnsaksavdelingen. Og hun nekta å oppgi feil eller å juge på tall. Sjefen var ikke alltid like happy for det. Men hun tok heller kontakt med leverandøren, fortalte hva som hadde skjedd, og var oppriktig, og så skjedde det gang på gang at hun allikevel fikk godskrevet det som var gjort, og den avdelingen, frukt- og grøntavdelingen, gikk bare bedre og bedre. Så hun kunne bare se at det var velsignelse i å være ærlig. Så min lille oppfordring til deg i kveld er, Gud vil velsigne oss når vi snakker sant, og på alle måter driver vår forretning, eller hva det måtte være, på en ærlig måte. Og når vi velsigner andre med det vi har fått, så blir vi selv velsignet.
Ja, unnskyld Linda Jensen. Det var jo du som hadde andakten for oss i kveld, så jeg beklager at jeg kalte det for noe annet. Og nå, til slutt, så har jeg utfordret karene her til et bittelite råd på veien for oss som går videre. Få høre, Thomas.
Veldig enkelt. Våg å tro. Våg å gå.
Og jeg vil si, vær deg selv og søk Herren om visdom så du kan praktisere troen din i hverdagen, for det er der misjonssparken er ute blant dine kollegaer.
Ja, og Daniel?
Ja, søk råd hos den store skaper i Guds ord.
Ja. Og med det så vil jeg si tusen takk for at dere kom i kveld og satte farge på denne tro- og business-samtalen. Og tusen takk til deg der hjemme. Vi håper vi ses igjen neste torsdag.
Noen ganger handler samtalen om ting som kommer nært inn på livet. Og kanskje berører deg og ditt liv. Og kanskje du tenker at dette skulle du snakket med noen om. Det finnes heldigvis noen som kan hjelpe deg. Her kommer en liste over trygge kristne samtaletjenester rundt om i landet, som gjerne tar imot deg og ditt behov.